Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, joriy yilning 19-iyul kuni O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Murod Xonto'rayev Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida yo'l transport hodisasiga uchrab vafot etdi. Osiyo ayig'ining vafotidan keyin ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab mishmishlar tarqaldi. Ana shunday bo'xtorlardan biri uning shu kuni spirtli ichimlik iste'mol qilgani, xalq tilida bochka deb ataluvchi Bo'stonliq tumani joylashgan do'konlardan birida spirtli ichimliklar xarid qilgani, ularning pulini bermay ketgani va do'konchiga to'pponcha tiragani haqida gaplar tarqaldi. Oradan ko'p o'tmay bu audio yozuvni ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatgan yigit Xonto'rayevning yaqinlari va xalqdan uzr so'rab, bu voqeaga o'zi guvoh bo'lmagani, ko'zi bilan ko'rmagani, tanishidan eshitganini aytib chiqdi. Bu borada Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Bobur To'laganov ham vaziyatga yanada aniqlik kiritish maqsadida Bo'stonliq tumanida joylashgan do'kon sotuvchisi bilan muloqot qildi. To'laganovning shaxsiy sahifasida e'lon qilingan video suhbatda do'kon sotuvchisi ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan gap-so'zlar yolg'on ekanini aytgan. Do'konchining qayd etishicha, Murod Xonto'rayev BMW X5 rusumli avtomobilida 19-iyul kuni soat 10:30 atrofida do'kon oldiga kelib to'xtagan. Xonto'rayev avtomobildan tushmay tashqariga chiqqan sotuvchidan gazlanmagan suv va saqich olib chiqishini so'ragan. Internetda tarqatilayotgan gaplar yolg'on. Men bu gaplarni tarqatgan bolaga chora ko'rishingizni so'rayman. Ahamiyatlisi shundaki, sotuvchining aytganlarini ushbu do'kon tepasiga o'rnatilgan kuzatuv kameralari ham tasdiqlab beradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.